Dobré ráno, milí přátelé. Já přečtu ještě jeden kousek z Bible. Zamávám dozadu, do zadních řad. A ještě jeden kousek z Bible přečtu, bude to Evangelium Lukášovo, 16. kapitola, 19 až 31. A kdo vidíte na obrázku, tak už tuší, jaký příběh budu číst. Lukáš, 16. kapitola, 19 až 31. Byl jeden bohatý člověk, nádherně a vybraně se strojil a den co den skvěle hodoval. U vrat jeho domu lehával nějaký chudák jménem Lazar, plný vředů, a toužil se nasytit aspoň tím, co spadlo ze stolu toho boháče. Dokonce přibíhali psi a olizovali jeho vředy. I umřel ten chudák a andělé ho přenesli k Abrahamovi. Zemřel i ten boháč a byl pohřben. A když v pekle pozdvihl v mukách oči, uviděl v dáli Abrahama a u něho Lazara. Tu zavolal: Otče Abrahame, smiluj se nade mnou a pošli Lazara, ať omočí aspoň špičku prstu ve vodě a svaží mé rty, neboť se trápím v tomto plamení. Abraham řekl: Synu, vzpomeň si, že se ti dostalo všeho dobrého už za tvého života, a Lazarovi naopak všeho zlého. Nyní on se raduje a ty trpíš. A na to vše je mezi námi a vámi veliká propast, takže nikdo, i kdyby chtěl, nemůže odtud k vám ani překročit od vás k nám. Řekl: Prosím tě tedy, otče, pošli jej do mého rodného domu, neboť mám 5 bratrů, ať je varuje, aby také oni nepřišli do tohoto místa muk. Ale Abraham mu odpověděl: Mají Mojžíše a proroky, ať je poslouchají. On řekl: Ne tak, otče Abrahame, ale přijde-li k ním někdo z mrtvých, budou činit pokání. Řekl mu: Neposlouchají-li Mojžíše a proroky, nedají se přesvědčit, ani kdyby někdo vstal z mrtvých. Tak to je podobenství, které vyprávěl pán Ježíš. Já mám rád takové to východní umění, byzantské a podobné. Toto je obrázek z Rilského manastýru, nevím, kdo jste byli v Bulharsku, v pohoří Rila. Na okraji toho pohoří je krásný klášter z 10. století. Toto je jedna z nástěnných maleb, která ilustruje právě toto podobenství o Lazarovi a boháčovi. Lazar leží tam dole s těma pejskama, boháč sedí tady, hoduje. A potom tam vlevo už je obraz toho, co je po smrti. Boháč je tam dole a žere ho tam nějaká potvůrka a Lazar je nahoře s Abrahamem. Tak. Přečetli jsme si teda jeden z těch nejbarvitějších příběhů, které pán Ježíš kdy pověděl. V tom krátkém textu je luxus a pohodlí, stejně jako bolest a beznaděj a trápení. A potom ještě navíc je tam takový pohled za oponu času, až do věčnosti. Tam, kde je všechno úplně jinak, než my lidi čekáme. Ten příběh je teda velmi zajímavý a klade nám otázku, zda se máme dobře. A co to vlastně znamená mít se opravdu dobře? Tak pohled první, realita života. To Ježíšovo podobenství je krutě reálné. Zobrazuje život z obou dvou stran. Ze strany pohodlí i ze strany trápení. Oboje patří k životu. Oboje vidíme i dnes. Ten boháč byl, jak se dnes hovorově říká, ve vatě. Podle kralické Bible se oblékal do kmentu, což bylo to nejjemnější lněné látno, jež se užívalo primárně k bohoslužebným účelům. A taky se oblékal do šarlatu. To je ta červená, to není vidět. No. Drahocená látka, purpurově zbarvená, velmi drahá, strašně pracná na výrobu. Prostě to nejlepší, co mohl mít. Mimo to drahé oblečení čteme také o tom, že skvostně hodoval. Nevím, jak by ho Ježíš popisoval dnes. Mám pocit, že by zmínil luxusní značky jako Gucci, Versace, BMW, nevím co dalšího. Prostě luxus, pohoda. Naproti tomu je tam chudák Lazar, který žije sice v blízkosti toho boháče, ale někdy se mu aspoň dostalo zbytků z jeho stolu, ale jinak s tím boháčem nemá nic společného. Tím bohatstvím je naprosto nedotčen. Žije v chudobě, je patrně nemocný, nemohoucí, odkázaný na pomoc. Tohle je realita života. Vzájemně propletený svět luxusu a zoufalství. Tak vypadal svět tehdy a stejně tak vypadá i dnes. Uvědomuji si to i v mých milovaných Medlánkách, kde potkávám ty nejdražší automobily, které vyjíždí z těch obrovských domů s vysokými kamennými zdmi. A zároveň tam potkávám takového zvláštního motorizovaného bezdomovce, který na rozbitém mopedu objíždí ty naše popelnice. Objíždí i mou popelnici, čímž mě upozorňuje, že jsem vlastně taký boháč. A přitom mě trošku začíná mrazit. Ten boháč Ježíšova podobenství totiž hodoval celý život, až se prohodoval do toho pekla. Není to nějaký omyl? Vždyť on přece nic zlého neudělal. To, že se dobře oblékal a dobře jedl, to snad přece není hřích. Tak co to ten pán Ježíš vlastně povídá? Cítím, že mám s tím boháčem jakýsi solidární soucit. Jak si mám chuť ho bránit? Mám chuť se trošku dohadovat s pánem Bohem a bránit to boháčovo, tedy vlastně svoje pohodlí. No, ale než se dám s pánem Bohem do hádky, možná bych měl raději dál poslouchat ten Ježíšův příběh a poslouchat to, co mi chce říct. Tak pohled druhý, boháčův hřích. Tak boháč končí špatně. Po smrti a možná i po luxusním a slavném pohřbu už to tak slavné není, protože končí v pekle. A tedy ne v tom pohádkovém pekle, kde vystupují čertíci v roli rozverných bachařů, ale v tom opravdickém pekle, kde hrůza a utrpení nejsou způsobeny blízkostí čertíků, ale spíš absencí dobrého Boha. Biblické peklo je místo, kde Bůh není k dosažení. A z Bible víme, že v pekle se nekončí jenom tak náhodně, ale kvůli našim hříchům. Kde je teda ale ten boháčův hřích? Co on udělal špatně? V tom textu není vůbec nic o tom, že by ten boháč nabyl svého majetku nepoctivě. Není tam nic o krádeži. Není tam nic o podvodu. Toto není žádný rychlopodnikatel východního typu. A není ani správné si myslet, že Ježíš odmítá toho boháče a priori jenom proto, že má peníze. Ten zmíněný Abraham taky nebyl žádný chudák. A pánu Bohu se líbil. Boháčův hřích byl v podstatě možná jenom jeden. Žil jenom pro sebe. Na té ilustraci ho sice vidíme obklopeného lidmi a je dost pravděpodobné, že opravdu nehodoval sám. Ale nejspíš bral tu společnost jako zdroj vlastního obveselení. Všecko to bylo jen pro něj. On byl centrem svého bohatství. Všecko začínalo a končilo u něj. Ten boháč nám tedy staví do cesty otázku, pro koho vlastně žijeme. Je asi dobré si uvědomit, že ten boháč byl totálním opakem Krista. Kristus přišel na svět se záměrem všeho se vzdát ve prospěch druhých lidí. Kristus sám sebe zmařil. Ve Filipském je to napsáno takhle. Způsobem bytí byl roven Bohu a přece na své rovnosti nelpěl. Nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. V podobě člověka se ponížil, v poslušnosti podstoupil smrt, a to smrt na kříži. Takhle čteme o pánu Ježíši. V originále v tom listu Filipským se tam používá slovo kenosis, které znamená vyprázdnit, vzdát se všeho toho, co mám. Tak se choval Ježíš. Jeho sebedarování, jeho soustředění se na dobro druhých, došlo svého naplnění až na kříži, kde za všechny ty druhé nese jejich trest. Boháč z toho našeho příběhu však svou peněženku nevyprázdnil. A když už, tak zase jenom na to svoje vlastní pohodlí. Takže nám opravdu říká, pro koho žijeme. Pro koho vyprázdňujeme své zásoby, svůj čas, své city. V tom dnešním čtení z proroka Amose jsme slyšeli o jiném bezstarostném boháči. Prorok mu vyčítá, že si žije v luxusu, ale nad Josefovou těžkou ranou se netrápí. To je, myslím, výstižné vyjádření. Tomu boháčovi bylo úplně jedno, že se lidé z jeho okolí trápí. To byl jejich problém, ne jeho. Náš postoj k trápení druhých je barometrem naší víry a lásky. Pomůže nám odpovědět na to, pro koho žijeme. Pohled třetí. Boháčovo jméno. Jakže se ten boháč vlastně jmenoval? No je to divné, ale to jméno tam vlastně není. Jméno tak bohatého člověka přece ale muselo být známé. Vždyť každý přece zná jména bohatých lidí. Dnes jsou to například lidé jako Bill Gates nebo Petr Kellner. Téměř každý by se s nimi chtěl kamarádit, hlavně z toho něco mít. Jména těch lidí plní stránky ekonomických i jiných novin. Ježíš to ale vidí úplně jinak. Boháčovo jméno prostě nezmiňuje. Jako kdyby říkal, já ho neznám, není mi blízký. On vlastně jméno nemá. Jméno totiž v Biblii často vyjadřuje podstatu člověka. Ten boháč však byl prostě jenom boháč. Nebyl to ani Karel, ani Franta, ani Jan. Byl to prostě jen majitel svého majetku. To jej vystihovalo. To bylo podstatou všeho, čím on byl. U toho chudáka je to naopak. Ježíš ho zná jménem. Jmenuje se Lazar. Když v Bibli Bůh někoho zná jménem, je to vyjádření blízkého a laskavého vztahu. Ve starém zákoně Pán Bůh řekl kdysi Mojžíšovi, učiním tu věc, o které mluvíš, protože jsi u mě našel milost a já tě znám jménem. V Novém zákoně je pak popisován Ježíš jako dobrý pastýř, který volá své ovce jménem. Na konci všeho času pak bude Pán Bůh soudit všechny lidi a budou takoví, kteří uslyší to, co čteme zase i na jiném místě u Lukáše. Neznám vás. Odstupte ode mne, kdo se dopouštíte bezpráví. A naopak budou ještě jiní, jejich jména Pán Bůh zná. Jejich jména Pán Bůh zapsal do knihy života. A tak když přemýšlíme o tom boháčovi a o Lazarovi, tak by nás asi mělo napadnout, zná Pán Bůh moje jméno? Zná mě? A nebo jsem pro něho cizincem? Pokud pro něj nechci být cizincem, měl bych se s ním seznámit. Nebo spíš aspoň začít seznamovat. Nikdy není pozdě na začátek dobrého přátelství. Pohled čtvrtý, Lazarovo jméno. Ten chudák se tady jmenoval Lazar, to už víme. A Lazar je jméno s hlubokým významem. To jméno znamená Bůh pomáhá. Ten chudák sice neměl peníze, zdraví ani žádné velké vyhlídky pro tento život. Jeho podstatu však přesto vyjadřovalo přesvědčení a důvěra, že Bůh pomáhá. Možná s ním občas cloumal vztek. Proč to tak musí být, že já jsem nemocný, chudý a tady ten boháč má peněz, že neví, co s nimi a ještě je zdravý. Proč? Když si tu situaci zkusíme představit, tak nás možná napadne, není to nějaká ironie, není to nějaký boží černý humor. Tak prý, že Bůh pomáhá. No pěkné jméno, ale co ta realita? Ten člověk je opravdu chudý, nemocný, hladový, ponížený, zbavený lidské důstojnosti. To, že ho tam oblizovali ti psi, no tak to byl totální vrchol, nebo spíš totální dno. Kdyby tak aspoň v tom příběhu přišla nějaká změna k lepšímu, kde by se to nějak mohlo projevit, ale ono nic. Naopak, chudák Lazar umře. To je nějaká pomoc. To tak Pán Bůh myslí vážně. V žalmech se často píše o Boží pomoci. I v tom dnešním žalmu jsme slyšeli věci, jako že utištěným dopomáhá k právu, hladovým chléb dává, Hospodin osvobozuje vězně, Hospodin otvírá oči slepým, sehnuté napřimuje, Hospodin miluje spravedlivé, Hospodin ochraňuje ty, kdo jsou bezdomova, ujímá se sirotka a vdovy, svévolným však mate cestu. Ale kdo tady tomu Lazarovi pomohl? Vždyť to bylo všecko hrozné. Nerozumím pořádně tomu, proč Bůh dopouští trápení na ty, kdo jsou mu věrní. Ale i z Bible, i z praxe víme, že se to děje. I ti nejmilejší boží lidé, a možná právě ti, zažili a zažívají tolik trápení, že se až divíme, jak to vůbec snesou. Abraham to v tom podobenství hodnotí docela jednoznačně. Lazarovi se na zemi dostalo všeho zlého. Ano, tak se to stalo Lazarovi a stejně tak se to stalo a stává mnoha dalším božím věrným lidem. Dostalo se jim na zemi všeho zlého. Bůh nás, kdo věříme, nezbavuje všech trápení. Nechává nás žít a umírat v tomto světě. Lazar si však uchoval víru v boží pomoc a nakonec ji opravdu zažil. Zažili po smrti, Bůh jej přijal do nebe. To je ta největší a nejlepší pomoc, jakou můžeme dostat. Sami se totiž svými snahami do nebe nikdy neprobojujeme. Nebe není za zásluhy, nebe je boží milost. Je to jeho slitování a jeho odpuštění, které nám tam otvírá cestu. A podle toho, že Bible používá pro toho chudáka jméno Lazar, Bůh pomáhá, vidíme, že on tomuto věřil. I to, že byl přenesen k Abrahamovi, otci víry, nám napovídá, že Lazar věřil, on důvěřoval Bohu. Přesto všecko, co v životě potkal. Boháč nemá ani jedno jméno. Lazar měl jedno v tom příběhu a ještě jednoho čeká. Ve zjevení svatého Jana říká Pán Ježíš, tomu, kdo zvítězí, dám bílý kamínek, a na tom kamínku je napsáno nové jméno, které nezdá nikdo než ten, kdo je dostává. Ten symbol nového jména vystihuje tu novou kvalitu a intimitu vztahu s Bohem, do které boží věrní vstoupí na konci svých dnů. V tom novém jménu už nebude ani náznak ničeho zlého, těžkého, s čím se člověk v životě potkával a co bylo jeho součástí. Smíme se těšit. A poslední pohled na to podobenství. Naděje pro boháče i chudáky. Při povrchním čtení toho dnešního příběhu může někdo dojít názoru, že bohatí patří do pekla a chudí do nebe. Hotovo. Takhle bychom ten příběh ale určitě neměli zjednodušovat. To podobenství je totiž primárně o něčem jiném. Všimli jsme si zatím boháče, který žil pro sebe, a Lazara, který byl chudý, ale měl pořád naději v Bohu. Měli bychom si také ale všimnout toho vrcholu toho podobenství. Když boháč v pekle žádá, aby Lazar byl vzkřížen a poslán k příbuzným toho boháče jako boží vyslanec, aby je varoval před jejich marným způsobem života, tak se mu dostává odpovědi, mají Mojžíše a proroky, ať je poslouchají. A když neposlouchají, nedají se přesvědčit, ani kdyby někdo vstal z mrtvých. Celé to podobenství totiž Ježíš říká před farizeji, o kterých je tam napsáno pár veršíků předtím, slyšeli to farizeové, kteří měli rádi peníze a posmívali se mu. Ježíš vlastně vede debatu s těmito lidmi, kteří byli velmi zbožní navenek, ale uvnitř bylo mnoho z nich zaměřeno jen na majetek. Před nimi říká to podobenství a v podstatě je varuje. Ježíš je neposílá do pekla, nevrhá na ně žádnou kletbu, ani od nich naštvaně neodchází od těch farizeů. Ježíš s nimi mluví. Mluví s lidma, o kterých ví, že jsou pokrytečtí, jsou hrabíví, pořád se mu vysmívají jako naivkovi. Ježíš s nimi ale pořád mluví. Snaží se, aby jej pochopili. To podobenství je jenom další ilustrace, aby oni mohli lépe rozumět. A v tom je naděje pro boháče i chudáky. Ježíš nikoho neodepisuje a s každým se chce bavit. Nechce ani vymýšlet složité teorie, kterým by jeho posluchači nerozuměli. Naopak vede ty farizeje k tomu, aby jen začali žít podle toho, co už o Pánu Bohu věděli. Mojžíši a proroky přece znali. Ježíš jim teď říká, ať se jen chopí šance a začnou podle toho také žít. Dovolte mi to tedy shrnout na závěr. Ten dnešní text z Bible nám připomněl tyto myšlenky. Za prvé, životem zaměřeným na sebe ztrácíme věčnost. Ježíšovou obětí, jeho sebedarováním však věčnost smíme získat. Zaměřením mimo sebe se začínáme podobat Kristu a začínáme přinášet kousek nebe na zem. To je to první. To druhé, naše jméno zná spousta lidí. Jestli nás ale zná Pán Bůh jménem, to je něco jiného. Zapsal si Pán Bůh tvé jméno do svého diáře? Jednou z něho bude číst. To třetí. Utrpení a bolest mohou patřit i do života největších svědců. I když se někdy cítíme jako Lazaři, smíme se těšit na Boží pomoc, smíme stále doufat v milujícího Boha. A to čtvrté. Naše naděje není v bohatství ani v chudobě či askezi. Jediná opravdová naděje pro chudáka i pro boháče pramení z Krista, který se s námi pořád ještě chce bavit, i když jsme asi hodně nepříjemné publikum. Naslouchejme a poslouchejme. Jenom on má slova věčného života. Amen.